Assalomu alaykum, dono opa-singillar. Ziddiyatlarni hal qilishdagi yondashuvingiz salbiy ekanini anglayotgan bo'lsangiz, ularni bartaraf qilishning ijobiy va konstruktiv usullari mavjudligidan xursand bo'lasiz albatta. Ularning har biri hayotingizni Rabbimiz Iso Masihga bag'ishlash istagi bilan boshlanadi. Ruhiy yetuklik ziddiyatlarning bo'lmasligida emas, balki o'zini nazorat qilgan holda, kalom asosida bartaraf qilishda namoyon bo'ladi. Ziddiyatlarni bartaraf qilish istagi sizning munosabatlaringizga ham bog'liq. O'sha insonga qanchalik yaqin bo'lsangiz, ziddiyatlarni bartaraf etishga shunchalik ko'proq harakat qilasiz. Har bir ayol turmushga chiqqanida turmush o'rtog'i bilan umrining oxirigacha birga bo'lishga qaror qiladi. Shuning uchun turmushda bo'ladigan har qanday ziddiyatlarni sevimli turmush o'rtog'ingiz bilan hal qilishga kelishib oling va bunga birgalikda harakat qiling. Maktabida yoki do'stlari orasida ota-onasi ajrashib ketgan bolalar bo'lsa, to'liq oilada o'sayotgan bolalarning ham yuragiga vahima tushadi. Ular ham tez-tez mening ota-onam ham ajrashib ketsa-chi degan qo'rquvga tushishadi. Oilada ota-ona ziddiyatlarni to'g'ri hal qila olsa, bolalar xavfsiz ulg'ayadi va ota-onalardan ziddiyatlarni bartaraf qilishni o'rganadi. Men kundalik hayotimda amal qiladigan ayrim qoidalarni sizlar bilan baham ko'rmoqchiman. Har doim ham ularga amal qila olmayman, biroq kundalik hayotimning har bir kunida, ayniqsa o'zaro munosabatlarda ularga amal qilishni istayman. Birinchi qoida o'zingizga qanday baho berishingiz bilan bog'liq. Siz ham xato qilishingiz mumkinligini tan oling. Tanqidlarga sabr qilish va o'z xatolarini tan olish ziddiyatlarni bartaraf qilish uchun birinchi o'rinda rivojlantirish lozim bo'lgan xatti-harakat shaklidir. Muqaddas kalom hikmatlar kitobida yaxshi maslahat beradi. Nasihatga quloq solmaganlarga qashshoqlik va uyat keladi. Tanbehga quloq solganlar esa hurmat va izzat topadi. Shuning uchun nohaq bo'lganingizda buni tan oling. Agar haq bo'lsangiz, hech nima demang. Bu ziddiyatni bartaraf etishning eng sog'lom usulidir. Pavlos shunday deydi: Xudo sizlarning hayotingizda boshlagan ezgu ishini Iso Masih keladigan kungacha bitirishiga ishonaman. Siz qilishingiz mumkin bo'lgan xatolarning birontasi ham tuzatib bo'lmas xato emas. Xudo sizning eng katta xatolaringizni ham kechiradi. Konstruktiv tanqid yordamida bizni yaxshilash va uni hamda boshqalarni ko'proq sevishga o'rgatish uchun Xudo xatolarimizdan foydalanishi mumkin. Mana shuning uchun ham Hikmatlar 28-bob 13-chi oyatda shunday yozilgan: O'z gunohlarini yashirgan yutuqqa erishmaydi. Ularni tan olib, voz kechgan marhamat topadi. Rimliklarga 14-bob 13-chi oyatda Pavlos shunday deydi: Bir-birimizni hukm qilmaylik. Aksincha, birodarlaringizning yo'liga g'ov bo'lmaslikka, ularni vasvasaga solmaslikka qaror qilinglar. Men ziddiyatni bartaraf qilishga bo'lgan munosabatimni shunday ifoda qilaman. Xudoyim, bu ziddiyatni o'zing hal qilishingni istayman. Iltimos, buni mendan boshla. Men amal qiladigan ikkinchi qoida shuki, o'zimning hissiy xatti-harakatlarim uchun javobgarlikni o'z zimmamga olaman. Biz o'z tabiatimiz yoki g'azabimiz uchun boshqa birovni ayblay olmaymiz. G'azab kimningdir xatosiga emas, balki nohaqlikka qaratilgan bo'lishi kerak. Ko'pincha insonlar o'zlarida mavjud bo'lgan salbiy sifatlarni boshqa odamda ko'rganlarida jahli chiqadi. Salomat bo'ling, azizlar.